Tak dobré ráno, bratři a sestry, já vás vítám na tomto místě. Tak se přiznám, že někdy jsou v Bibli místa, která bych nejradši nečetl. Taky to znáte. A nebo je čteme s takovým zatajeným dechem a říkáme si, co s tím. Já chci to dnešní slovo uvést jedním příběhem, který se skutečně stal. Aleš, kluk ze 4. třídy. Neovladatelný, neposedný, dětem se posmíval, učitelům se posmíval a byl stále více agresivní. Ta škola už nevěděla, co s ním, rodiče nevěděli, co s ním, tak ho přeložili na jinou školu. Tam se brzo stal kápem, vůdcem celé třídy. Jeho agresivita rostla a vyvrcholilo to tím, že jednou ve třídě při vyučování v konfliktu s učitelkou tu paní učitelku shodil na zem. Reakce školy? Dali mu asistenta. Dali do třídy asistenta, který ho měl osobně vést, káznit, brzdit. Víte, jak to dopadlo? Já neříkám, že to je špatně, ale ten asistent byl mladíček, takový střízlík. A ti, kdo chodili do té školy, tak často viděli takový obraz, jak Aleš letí po schodech a po chodbě a asistent ho marně stíhá. Řada dalších borců ze třídy a možná i z ostatních tříd nakonec chtěli také osobního asistenta, protože to bylo cool. A tak o co vlastně jde? Jde o výchovu. Jde o to vést a naučit člověka od mládí až po stáří spořádanému životu, zodpovědnosti, aby ctil etiku, nějaké zákony, hranice společenského života. A pro nás křesťany samozřejmě, aby nějak jako žili v souladu s Božím řádem, s jeho posláním, abychom naplnili ten smysl, který tady máme. A tady se dostáváme do situace, kdy máme určitý problém, protože to moc neumíme. Neumíme to v rodinách, neumíme to možná ve školách, neumíme to ve společnosti. Dříve, my jsme to nezažili, ale známe to z historie, byla přemíra leckdy velmi tvrdých trestů. Useknutí ruky, dát někoho na pranýř, aby celé město vidělo, veřejně ho ponížit. Smrt hladem a jiné věci. A dnes se dostáváme možná do jiného extrému, protože nejen tělesné tresty jsou zakazovány a nepoužíváme je, aspoň v tom veřejném prostoru, ale možná i to samotné slovo trest někdy je až skoro sprosté slovo, které se nějak nám nechce ani vyslovovat v určitých případech. A tak místo toho se zdůrazňuje pozitivní motivace, vysvětlování, domlouvání. To, na co ta dřívější doba nějak možná rezignovala, neuměla. A vidíme, že to taky není úplně ono dneska. Že to leckdy také nefunguje. Je spousta zločinců a jsou ho plné v naše věznice, kteří prostě přes 1000 důkazů pořád budou tvrdit, že jsou nevinní, natož aby se sebou začali něco dělat, natož aby si nechali domluvit. A tak nejenom rodiny, nejenom škola, ale celá společnost zápasí, jak člověka naučit ctít řád, nějaké hranice chování, jak dodržovat zákony a jak případně potrestat člověka, když hranice a zákony poruší. A tak je to dnes velká otázka, užití trestu. S fyzickými tresty jsme skončili už před řadou let aspoň jak říkám v tom veřejném prostoru, ale například s nezvladatelnými dětmi ve školství například a v rodinách si moc nevíme rady. Pojďme se podívat vůbec, k čemu vlastně vůbec tresty jsou. A já nechci teď tady dávat nějakou sociologickou studii nebo právní analýzu. Já bych se chtěl držet toho, co vidíme z Bible, co nám vlastně přináší Boží slovo. Tak k čemu jsou vůbec tresty? V Bibli vidíme, aspoň tak jsem to nějak vystudoval, objevil, čtyři důvody, proč trestat. Ten první a základní je odplata. Je to vlastně výkon spravedlnosti. Něco si provedl a musíš za to být potrestán. Prostě to je spravedlnost. Nemůže ti to jen tak projít. Prostě tvé chování má nějaké důsledky. Naplní se spravedlnost. Pozor, to nesmí být pomsta. To my tak někdy si pleteme, spravedlnost a pomstu. A ti to vrátím a ještě ti přidám, aby si věděl. To ne. Ale naplnění spravedlnosti. A i tady vidíme, že to je určitý problém, protože zápasíme s tím například s mnohými věcmi, ale například zápasíme s tím, aby ten trest byl adekvátní tomu provinění. Možná, kdo sledujete teď tu současnou diskuzi, která se vede v tom právním světě našeho národa, se přehodnocují postihy a kvalifikace trestných činů sexuálního násilí. Protože se zjistilo, že příliš mnoho sexuálních napadení, znásilnění bylo potrestáno jenom nějakým nízkým trestem, nějakou podmínkou. A najednou se přichází na to, že to není adekvátní trest. Druhá oblast, proč vlastně Bible mluví o trestu, je ochrana ostatních. Trest prostě chrání společnost před pachatelem. Například vězení slouží k izolaci nebezpečných jedinců, aby nemohli dál nějak nebezpečně ohrožovat nebo ovlivňovat druhé lidi. V Biblii napsáno, v tom prvním, ještě se vrátím k tomu prvnímu bodu, odplata, to tam znáte to klasické slovo, oko za oko, zub za zub, spáleninu za spáleninu. To je ono, to je odplata. To je odplata. Ta druhá, ochrana ostatních, například Deuteronomium 19, zjistili se, že je to křivý svědek, že nařkl svého bratra křivě, učiníte jemu, jak on zamýšlel učinit svému bratru. Tak odstraníš zlo ze svého středu. Vidíte, tam šlo o to odstranit zlo ze svého středu. Proč? No, mimo jiné proto, aby ti ostatní byli ochráněni. V tomhle případě se jednalo o pomluvy, ale je to, myslím, i v mnoha ostatních oblastech. Ochrana ostatních. Třetí důvod, proč Bible zná trest, je prevence. Prevence. Nějak působit předem. Trest má odradit nebo odstrašit jiné osoby od podobného jednání. Vyvolá to v člověku, no abych taky takhle nedopadl, já to radši udělám jinak, já to takhle dělat nebudu, abych nedopadl takhle. Takže je to nějaká snaha zabránit budoucím hříchům, neboli chcete-li trestným činům, tím, že se projeví, že porušení pravidel má následky. To je, myslím, důležitý rozměr. A můžeme se podívat do Bible, 1. Timoteova 5:20. Ty, kteří hřeší, kárej přede všemi, aby se báli i ostatní. To není starý zákon, to je nový. To je učení apoštola Pavla. Ty, kteří hřeší, kárej přede všemi, aby se báli i ostatní. Aby to byla prevence pro ně. A ten poslední velmi významný důvod, proč Bible zná pojem trestu, je náprava hříšníka. Vlastně výchovná funkce. Napravit ho, vychovat. Dát mu šanci změnit svůj život. Trest má přispět k nápravě potrestaného. Měl by pomoci člověku uvědomit si, co spáchal, pocítit odpovědnost za své jednání, vést k lítosti. A Bible říká, účelem trestu je, aby člověk došel k pokání, aby poznal svůj hřích, aby ho vyznal, opustil. A pokud to může nějak napravit, tak aby to napravil. Jeremiáš 31.18, napsal jsem tam jeden z mnoha veršů. Potrestal si mě a byl jsem strestán, býval jsem jako neskrotný bíček. Obrať mě, chci se vrátit. Vždyť ty, Hospodine, jsi můj Bůh. Po mém návratu chci činit pokání. To je přesně ono. Chci se vrátit. Zastavil si mě, potrestal si mě. Došlo mi to, chci začít jinak. Tak to jsou čtyři důvody, myslím aspoň ty hlavní, které můžeme vyčíst v Bibli, když mluví o trestech. Funkce odplaty, narovnání, vynesení spravedlnosti, ochrana druhých, prevence a náprava hříšníka. Bible dává taky mnohé principy a vede nás k tomu, jak bychom měli trestat. To je důležité, to je velmi důležité. Našel jsem místo, které je úplně pro mě úžasné a fascinující, kde v pouhých třech verších je tolik moudrého pověděno. Od Boží slovo. Se nemusíme divit. Deuteronomium 25.1-3. Když mezi muži dojde ke sporu a oni se dostaví k soudu, aby je rozsoudili, ať je spravedlivý ospravedlněn a svévolník odsouzen. Je-li svévolník hoden mrskání, dá ho soudce položit a mrskat za své přítomnosti. Dá mu vysázet počet ran podle jeho svévole. Smí jej dát zmrskat nejvíce 40 ranami, aby tvůj bratr nebyl před tebou zlehčen, kdyby mu při mrskání přidal více ran. Tak mluví se tady o tělesných trestech, docela drsných, že mrskání 40 ran, to se bojíme. Nicméně, je tam spousta věcí, které ten spravedlivý rozsudek má nějak obsahovat. Tak když se podíváme do toho textu, já jsem to tam vypsal, ten rozsudek v první řadě musí být, nebo ten trest musí být v první řadě spravedlivý. Když dojde ke sporu a oni se dostaví k soudu, aby rozsoudili, ať je spravedlivý ospravedlněn a svévolník odsouzen. To znamená žádná protekce. Žádné, že bohatý tě uplatí. Žádné, že ten má nějaké konekce na vyšších místech a ty na to přihlídneš. Ne, prostě spravedlivý je odsouzen nebo ospravedlněn. Spravedlivý rozsudek. Nebo druhá věc. Ten test musí být humánní. Musí být humánní. Možná to tady úplně na první pohled není patrné, ale je tam zajímavé, je-li svévolník hoden mrskání, dá ho soudce položit. Proč položit? Pokládalo se právě proto, aby to ten trestaný vůbec unesl. My víme a známe to z filmu asi a z těch různých, že se trestalo všelijak a bičovalo všelijak zavěšení někde nebo přivázání ke kůlu nebo většinou ve stoje. Ale tady Pán Bůh říká, dej ho položit, bude ho to bolet, ale ať přitom leží. Je to humánní. Další věc, velmi důležitá. Dá ho soudce položit a mrskat za své přítomnosti. Za své přítomnosti. To znamená, ten soudce je zodpovědný za výkon trestu. Ne, že vyřkne rozsudek a řekne, tak ho potrestejte, a oni ho možná potrestají strašně moc, že to třeba nepřežije, anebo řeknou, hele, víš co, když nám něco dáš, tak my tě pustíme. Ne, prostě za přítomnosti soudce. A ten soudce měl dohlédnout na to, aby to bylo tak, jak to má být. Aby to bylo spravedlivé, aby to bylo humánní, aby to bylo prostě podle práva. Ten trest musí být kontrolovaný soudcem. To je zajímavé. Další bod. Trest musí být také důsledný. Jestli měl dostat 40 rán, tak měl dostat 40 rán. A ne, že prostě po prvních pěti, aby to nebylo jen na oko, trest důsledný. Trest adekvátní. Adekvátní provinění. Má vysázet počet ran podle jeho své vole. Tam je přímá úměra. To je zajímavé. Přímá úměra. Ani víc, ani míň. Spravedlivě. Tak, jak to má být. Ale maximálně 40 rán. To znamená, ten trest měl být omezený. Nemohli ho zbít tak, jak si chtěli. Jestliže prostě ti byřici, nebo kati, nebo já nevím kdo, nebo soudci, ty vykonavatelé trestu, nemohli dát průchod svému vzteku třeba a naložit mu daleko víc, než za co byl odsouzen. Dokonce je tam ta vrchní hranice stanovená, 40 rán. Židé v tom, když trestali tímto bitím, tak trestali 40 rán bez jedné. To možná znáte i apoštola Pavla, tam říká, já jsem byl vícekrát bičován ke 40 ranám bez jedné. A to je přesně ten důvod. Židé radši ubrali tu jednu ránu, než aby třeba se nepřepočetli a nedali jednu ránu navíc. To si skutečně hlídali. Samozřejmě asi v tom byly jiné věci. Nikde není, tady není napsáno, čím ho být, že? A tak dál. Ale prostě Pán Bůh tady určuje nějaké právo. Musí být určený maximální trest. A to poslední je, že ten trest musí být důstojný. Nesmí být zlehčen. Musíš mu dát maximálně 40 ran, aby tvůj bratr nebyl před tebou zlehčen. Zůstaňme tady u toho, že jde o to, aby prostě člověku i v trestu zůstala osobní lidská důstojnost. To je velmi důležitý princip. To byl úplně úžasný a přelomový princip, který přinášlo židovské právo do svého soudního a justičního systému. Tak rozsudek spravedlivý, humánní, kontrolovaný soudcem, důsledný, adekvátní, omezený a důstojný. To je docela moderní, že? Docela dneska je to velmi důležité. A naše právo na těchto principech stále nějak se snaží stát. Jsou to důležité body i pro dnešní dobu. Co chci ale povědět dál je, že to boží myšlení a boží preference jsou jiné než lidské. Já jsem to nakonec už musel vyřadit z kázání, protože už by to bylo hodně dlouhé, ale jenom povím to, že ten boží řád, boží zákon má úplně jiné priority. Boží řád za nejtěžší hřích považuje hřích proti Bohu, odvedení od Boha. Za to jsou jakoby nejvyšší tresty. A pak překvapivě velmi, velmi si váží rodiny. Kdo třeba znásilněním rozbil, nebo cizoložstvím rozbil rodinu, tak si zasloužil, tak je tam podle toho židovského práva měl být vlastně zbaven života. To jsou věci, které jsou našemu právnímu řádu úplně jiné, ale je velmi důležité o tom nějak přemýšlet. Proč? Co tím Pán Bůh chtěl říct? Jak si váží rodiny? Ale je potřeba v téhle souvislosti povědět, že tohle všechno, co jsem říkal, že to jsou, že vlastně ten židovský zákon, ten Mojžíšův zákon, to byly zákony, to byly principy izraelského soudního systému. To nebyly principy, podle kterých se měli soudit sousedi mezi sebou. Že by prostě jsem se naštval a šel vysázet sousedovi 40 rán. Ne, to bylo soudní řád. Možná dneska se někdo zeptá, no a není to v Novém zákoně zrušeno? No není. V podstatě v principu platí to, co starý zákon říká, protože to jsou boží principy a Pán Bůh je pořád stejný. A když řekne nějaký princip, tak ten prostě platí. To, co Ježíš dělal, je vlastně, že lidem ukazoval na to, jak to Bůh původně myslel. A jak to pak lidé třeba během staletí překroutili. Například kázání nahoře. Slyšeli jste, že bylo řečeno otcům, nezabiješ, kdo by zabil, bude vydán soudu. Já však vám pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu, kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě a kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému trestu. Pán Ježíš tady neříká, prostě zabití přikryjeme milostí. Ne, on to nebagatelizuje a naopak vlastně jakoby ještě zpřísňuje. A říká, že vlastně Pán Bůh se dívá nejenom na dokonanou vraždu jako za ten hřích, ale už třeba hněv a nenávist a vztek. Ale to, co Ježíš dělá, je, že vlastně nám ukazuje celou tu dobu a celý nový zákon je o tom, že nám vlastně ukazuje na to, že my to prostě nedáme. Že my to nejsme schopni, že my nejsme schopni dostát těm božím nárokům a že potřebujeme Krista a jeho milost. Že potřebujeme odpuštění. A tak se pojďme podívat do Nového zákona. Co tam se vlastně můžeme naučit o trestu a trestání. A k tomu jsem nechal číst ten list Židům 12, 5 až 12. Což jste zapomněli na slova, jimiž vás Bůh povzbuzuje jako své syny. Synu můj, podrobuj se kázni Páně a neklesej na mysli, když tě kárá. Koho Pán miluje, toho přísně vychovává a trestá každého, koho přijímá za syna. Podvolujte se jeho výchově, Bůh s vámi jedná jako se svými syny. Byl by to vůbec syn, kdyby ho otec nevychovával? Jste-li bez takové výchovy, jaké se dostává všem synům, pak nejste synové, ale cizí děti. A to dál pokračuje. Zase tady se můžeme učit řadu věcí. My už se tam nevešli do toho, na ten slide, na tu obrazovku, ale například projevem lásky je také kázeň. Výchova a dokonce i trest. To je projevem kázně, projevem lásky. To znamená, netrestat má velmi blízko k nemilovat. Jestliže rodiče nepotrestají své dítě, nějak mu nenastaví hranici, nechají ho být, pak z nich vyroste to, co Jan Amos Komenský říká, dítě samosvojné, že je samosvoje. Roste jak dříví v lese. A pak si jim celá společnost, nejenom škola, neví, jak naložit. Možná už jsem to tady říkal, jedna dívčina, která prožívala velmi těžká traumata a prožívala pocit, no zkrátka se sebe poškozovala a řadu dalších věcí, tak jednou říkala, že ten její tatínek, ten si vůbec nevšímal. Když přinesla pětku, když se opila s kamarády, když nepřišla domů celou noc, on jenom pokrčil ramena a říkal, no, to je to tvůj život. A ona říká, on mě neměl rád. On mě nenastavil hranice. Takže projevem lásky je také kázeň, výchova i trest. Nebo můžeme z toho vidět, že odmítat boží kázeň je vlastně, že se vylučujeme z boží rodiny. Prostě stáváme se jakoby nemanželské dítě, prostě nějaké cizí. To znamená, nebo znamená to, že rezignovat na výchovu dětí je selhání rodičů. protože rodiče jsou zodpovědní za výchovu. Stanovit hranice a učit je dodržovat je znakem zájmu a blízkosti. Naučit dítě respektovat pravidla a zodpovědnosti je povinnost rodičů, to jsem říkal. Výchova vede k vyššímu cíli, k podílu na Boží svatosti. O to tady jde. A samozřejmě výchova káznění není příjemné, ale přináší ovoce pokoje a spravedlnosti. To všechno tady v těch několika verších říká autor listu Židům. A já bych teď chtěl na závěr několik takových ožehavých otázek, jen tak se jich dotknout. Tělesné tresty dětí. Velmi palčivé téma. Je to slovo do pranice. Některé státy zakazují i plácnutí přes zadek, dneska se o tom mluví. Netroufám si k tomu dávat svůj postoj, ale přečetl bych to, co k tomu říká věřící psycholog, je to katolík Jerolím Klimeš. I když fyzický trest by neměl být každodenním výchovným prostředkem, trauma dětem, které jsou milovány, obvykle nespůsobí. Hlubší šrámy na duši dětem působí spíše jiné situace, jako je odloučení od rodičů při střídavé výchově, rozvodu nebo brzké odložení do školky. Dále Klimeš říká, že fyzické tresty jako plácnutí přes zadek jsou součástí komunikace, kterou i děti mezi sebou používají. A tímto jazykem, kterým děti rozumí, může být účinným způsobem komunikace i mezi dítětem a rodičem. Nebo říká, že fyzický trest je přípustný jen u malých dětí. U puberťáků už nepatří mezi vhodné metody. A také říká, že leckdy je dobré přemýšlet, jestli se tělesný trest nedá nahradit jinými výchovnými metodami. Já bych tomu dodal, jestliže tělesný trest dítěte pak musí být vedený láskou, ne vztekem. Musí být přiměřený a dítě musí tomu rozumět. Pojďme dál. Co třeba církevní kázeň? To by bylo na dlouho, ale o čem je? I církev někdy kázní, třeba dokonce musí vyloučit. V našem řádu máme napsáno, že církev používá pouze duchovní prostředky. To nejhorší, co církev může udělat, je vlastně vyloučit. Nebijeme, nic také. Ale jaký to má význam? Jaký to má význam? No zase, náprava hříšníka. Aby ten člověk věděl, hochu, takhle dál ne, nebo sesto, takhle dál ne, tohleto se neslučuje s Božím řádem. A druhý rozměr je ochrana církve. Aby se nerozbujel nějaký hřích. Tak jako třeba v Korintě, když tam prostě církev mlčela, tak se tam potom rozjel hřích smilstva. A poslední takový střípek, otázka ožehává, možná palčivá. Co udílení milosti, prezidentských milostí? Myslím, že to je my v Biblii o těchto milostích v podstatě nějak moc nemluvíme, je tam milostivé léto, ale k tomu se za chvilku dostanu, jak Bible s tou milostí nakládá. Myslím si, že milost nesmí degradovat spravedlnost. Pán Ježíš nám nabízí milost, ale té spravedlnosti bylo učiněno zadost. On sám šel a vytrpěl ten trest. On byl potrestán za nás. A v tom je rozdíl. Když třeba pan prezident udílí milost, tak nikdo za to potrestán není. Prostě to není. A tak na závěr, co by na otázku trestu a spravedlnosti řekl Ježíš? Bylo by to třeba ještě na jiné kázání, ale chci povědět jenom toto. Celá Bible, a to mnozí víme, nás vede k tomu, aby člověk si uvědomil, že není schopen dosáhnout Božích standardů. Že prostě ať chceme nebo nechceme, stejně prostě si zasloužíme ten trest. Všichni máme vůči Bohu, vůči druhým nějaký dluh. Ale kdy je to dlouhý seznam, dlužní úpis. Všichni se zasloužíme trest. Začátek knihy, nebo kniha Izajáš začíná: ach, pro národe hříšný, lidé obtížený vinou, potomstvo zlovolníků, synové šířící zkázu, opustili Hospodina, svatého Boha Izraele, znevážili, odcizili se mu. Nač vás ještě být, jste jen umírněnější, hlava je celá chorá a srdce celé zemdlené. Od hlavy až k patě nic dobrého není, nic zdravého není, samá modřina a jezva. Na samotném začátku knihy Izajáš Pán Bůh pláče. Co mám s vámi dělat? Po dobrým, po zlým, nic. Tak co udělal? Vzal naši vinu na sebe, nechal se ukřižovat, usmířil Boží hněv a pak nám může nabídnout milost. Ale to není laciná milost. To je milost, která jeho, Ježíše, stála život. Ale nabízí nám, nabízí tu milost každému z vás, pokud o ní stojíme. On dokonal a nesl trest, abychom mohli jít cestou k Bohu. Tak to je to, co jsem chtěl povědět dnes k té otázce trestu v Biblii.